Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, Ministerul Învățământului de la Chișinău afirmă că abia peste 5 ani va modifica manualele alternative de istorie. Opiniile analistului politic Igor Boțan despre recentele evoluții din cadrul Alianței Moldova Noastră și rubrica Carte la Pachet. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi să repetăm pe scurt știrile principale ale ediției.
Georgia i-a transferat în custodia Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pe cei 4 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse, a căror arestare săptămâna trecută a dus la o criză în relațiile ruso-georgiene.
Tensiunile ruso-georgiene au fost discutate de președintele Rusiei Vladimir Putin cu președintele Statelor Unite George Bush.
Armata libaneză a început să desfășoare trupe la granița Libanului cu Israelul, măsură prevăzută de acordul din luna august, care a pus capăt ostilităților dintre Israel și milițiile Hezbollah.
Și cercetătorii americani Andrew Fire și Craig Mellow au câștigat premiul Nobel pentru medicină 2006. Comitetul Nobel le-a acordat premiul pentru o lucrare despre mecanismele fundamentale de control asupra transmiterii informației genetice.
Ziarul Cotidianul din România a publicat astăzi un articol amplu despre care ar putea fi costurile unei ipotetice uniri a Republicii Moldova cu România. Acestea sunt estimate la 20 sau 30 de miliarde de euro în răstimp de 5 ani. Este un calcul făcut la rece care nici nu sprijină, dar nici nu descurajează unirea Basarabiei cu România. Am citat din articolul despre care avertizează autorii, nu este nici nepatriotic și nici revizionist. Mai multe de la Tania Radu.
Așa zisul buget al Unirii Basarabiei cu România are parte și de comentarii. Profesorul de economie Daniel Dăianu, fost ministru de finanțe al României, socotește că suma ar putea scădea dacă s-ar apela pe bază de programe și la bani europeni. Actualul ministru al finanțelor însă, Sebastian Vlădescu, socotește că economia României nu poate suporta o asemenea cheltuială, care reprezintă aproximativ 5% din produsul intern brut al țării. La basarabeni, unirea pare mai ieftină. Vyacheslav Ioniță, doctor în științe economice la Chișinău, este citat de Cotidianul cu opinia că ar fi de ajuns cam 12 miliarde de euro ca nota de plată a integrării economice între Republica Moldova și România. Cotidianul pune apoi față în față avantajele și dezavantajele reunificării. Între avantaje, potențialul agricol al Moldovei. Acesta ține însă în mare măsură de Transnistria, care se spune în ziar participă cu 40% la produsul intern brut al Moldovei. Între dezavantaje, creșterea criminalității, migrația masivă a populației dinspre județele sărace ale Moldovei spre cele bogate din România. Și, bineînțeles, importul de instabilitate legat de situația din Transnistria sau din Găgăuzia. Deocamdată însă, produsul intern brut pe cap de locuitor este prezentat în Cotidianul ca fiind de 3 ori mai mic în Basarabia față de cel mai sărac județ din România, județul Vaslui. Situația din Republica Moldova a fost impresa de la București și sâmbătă, când ziarul Ziua a publicat un dosar privind Transnistria. Grupajul, care apare legat de recentul referendum, pornește de la planul Belkovski de rezolvare a conflictului transnistrean, dar reamintește în linii mari și planul ucrainean, cu avantajele și dezavantajele lui. Mai puțin vehiculate în presa românească sunt amănuntele oferite aici despre ce se crede la Chișinău. Potrivit ziarului Ziua, dincolo de Prut, ar fi destul de răspândită ideea că renunțarea la Transnistria ar simplifica multe din actualele probleme ale Moldovei. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
La sfârșitul săptămânii trecute, colega noastră Valentina Ursu s-a aflat pe granița de la Prut dintre Republica Moldova și România și a stat de vorbă cu locuitori de pe ambele maluri ale râului. A interesat-o și ce știu românii despre viața politică din Republica Moldova, dar și ce știu cetățenii Moldovei despre viața politică din România. Iată ce i-au răspuns moldovenii Valentinei Ursu.
Cine conduce România?
România conduce... Mă pustiesc. Am uitat de amă. Camușa, M-am emoționat. Cum îi spune? Se camoș.
Am uitat, doamna, cu Iliescu, domnul Iliescu.
Mircea Joana. Cum îi zice lui ăsta care am auzit decât cum îi zice lui ăia?
Care carte aur prin casă?
Nastase.
Cine conduce România?
Cine conduce până acum? Iliescu.
Băsescu.
Băsescu?
Care e imnul României?
Imnul României, tricolorul, da? Color cunosc pe lume.
Deșteaptă române.
L-ați cântat?
Când era mai copil și nu înțelegem tot. Doamna mea, că nu când nici o imn, că nu nici unul drept. E și ăla care când m-a învățat pe vremea Soiuzului, e ca și ăla m-a întorc înapoi și-al cred. Strângeți-vă toți grămadă și fășiți-o dreptate. Uniți-vă toți și fășiți-o un drum drept, o cale dreaptă.
Vreți la est sau la vest?
Mă duc și la est și la vest unii dreptatea.
Au fost opiniile moldovenilor pe care i-am întâlnit trecând granița în România.
Și trecând prutul, Valentina Ursu a adresat aceleași întrebări și românilor de la granița cu Republica Moldova.
Cine conduce Moldova?
Ia uitați-vă că nu mai mi-aduc aminte, adică cine e președintele dumneavoastră? Dumneavoastră îmi spuneți că nu mi-aduc acum aminte.
Cine e președintele Moldovei?
Putin.
Uite acum îi spune asta, nu vine în minte acum, că Snegur îi spune președintele.
Ceva cu S? Snegur?
Nu știu cum îl cheam pe el. Cred că Snegur. Dar le vorbim. Da. Ăla-i bun.
Cel care a făcut pușcărie la un moment dat, dacă nu mă înșel, care era pro-România, Ilașcu.
Cine conduce? Domnul Peciusist Voronin.
Rușul l-a pus aici. Nu a ales poporul. Când alege poporul, cum a ales noi pe Băsescu.
Voronin, acum au fost invitat la francofonia bucureșteană. A refuzat. Poate că nu știe limba franceză. Asta nu e o scuză. Putea să fie translator, nu știu ce. Faptul că a refuzat vorbește de la sine.
Ce politicieni de dincolo de Prut sunt cunoscuți aici?
Prim-ministru când a fost Sturza de orientare mai înspre Occident, mai spre Vest.
Știți care este imnul Republicii Moldova?
Imnul? Da, e tricolorul. L-am ascultat și eu.
Cunoașteți imnul Republicii Moldova?
Așa-mi vine câteodată să-mi vând casa și pământul.
Opinii culese la întâmplare de Valentina Ursu la granița dintre Republica Moldova și România.
Radio Europa Liberă a stat de vorbă pe tema vizelor ce urmează a fi introduse pentru cetățenii Republicii Moldova odată cu aderarea României la Uniunea Europeană cu Adrian Vieriță, secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe de la București, răspunzător pentru afacerile europene. Interviul a fost realizat de corespondentul nostru la București, Dan Tăpălagă, care l-a întrebat pe demnitarul român dacă a crescut mult numărul celor care solicită cetățenie românească.
Numărul a crescut într-adevăr substanțial, există o monitorizare a acestui număr. Dacă luăm ca reper perioada din cuprinsă între 15 august și 15 septembrie 2006, la ambasada României din Chișinău a fost înregistrat un număr crescut de cereri de cetățenie depuse atât prin scrisori recomandate și cât și prin scrisori simple. Este vorba de un număr de peste 100.000 de cereri.
E echivalent cu numărul de cetățenie acordate în 16 ani. Puteți procesa toate aceste cereri?
Putem procesa acest număr de cereri. De altfel, secția consulară a ambasadei noastre la Chișinău este într-un proces de restructurare în sensul bun al cuvântului pentru a face față și provocărilor pe care aderarea României la Uniunea Europeană le va impune.
România are acum un regim de liberă circulație cu Republica Moldova. Va rămâne la fel în această perioadă până în 1 ianuarie 2007? Sau se va schimba ceva?
Va rămâne la fel. Există intenția noastră ca începând cu noiembrie 2006 să introducem acest sistem de acordare a vizelor pentru perioada de după 1 ianuarie 2007, când de facto și de iure călătoria în România se va face în baza existenței acestei vize, tocmai pentru ca la momentul 1 ianuarie 2007 să nu existe o sincopă organizatorică cu privire la acordarea de vize. Practic este un fel de exercițiu de simulare, dar sigur cu acordarea vizelor valabile pentru momentul de după 1 ianuarie 2007. Deci până atunci nu există această obligativitate privind intrarea pe teritoriul.
Da, deci cetățenii moldoveni care, să zicem, vor să scape de dureri de cap în obținerea unei vize, pot să o ceară din luna noiembrie.
Da, începând cu luna noiembrie, n-aș putea să vă spun în momentul acesta când este data de când urmează să fie aplicabil acest exercițiu, hai să spunem preventiv, dar perfect legal, perfect în ordine. Cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, așteptăm că lucrul acesta va fi comunicat inclusiv de noi aici în centrala Ministerului de Externe, dar și de ambasada noastră de la Chișinău.
Deci cetățenii moldoveni care obțin o viză noiembrie, o viză de intrare în România, o pot folosi și după 1 ianuarie 2007.
Da, deci după 1 ianuarie 2007, deci practic
când va fi obligatorie.
Când va fi obligatorie până 1 ianuarie 2007 se va menține acest regim de liberă circulație ca și până acum.
Adrian Vieriță, secretar de stat în Ministerul Român al Afacerilor Externe, răspunzându-i lui Dan Tăpălaga.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
După ce la sfârșitul săptămânii trecute, profesorii de istorie și-au exprimat încă o dată nemulțumirea față de modul în care sunt tratate anumite momente istorice în manualul alternativ, astăzi Ministerul Învățământului de la Chișinău a anunțat că abia peste 5 ani manualele alternative ar putea să fie schimbate. Explicați în relatarea Elenei Moldoveanu.
Galina Gavriliță, consultant la Ministerul Educației, a declarat Europei Libere că este prematur să se vorbească despre retragerea manualelor de istorie integrată, deoarece ele au fost introduse în școli abia acum 2 săptămâni.
Se vehiculează secretomanie, nu știu, și prostologie, când toată lumea știe că a fost făcut licitație publică. Se spune manuale de istorie. Care manuale concret? Acolo doar nu s-a editat un manual de toți autorii. El trebuie să fie evaluat de către elevi, de către profesori. Care temă și ce nu merge din acea temă? Și din punct de vedere științific, didactic, educativ. Ele se discută în fiecare lună la reuniunile metodice care au loc în fiecare raion. La final, posibil să fie reeditate, revăzute anumite manuale, dar noi nu putem să punem sub topor întreg setul de manuale.
Odată la 5 ani, spune Gavriliță, toate manualele sunt supuse unei proceduri de evaluare de către o comisie specială. La fel se va proceda și cu istoria integrată.
Sunt anumite criterii în baza căreia el se evaluează și dacă el obține mai mult de 50 de puncte la criteriile date, el se reeditează. Dar dacă el nu obține 50% din punctele care trebuie să acordate, atunci se anunță un nou concurs să scrie un nou manual.
În Republica Moldova, potrivit legii învățământului, manualele sunt evaluate de o comisie specială creată de Ministerul Educației, din care ar trebui să facă parte reprezentanții mediilor academice, cadre didactice și părinți. Manualele sunt apreciate pe o scară de la 0 până la 100 de puncte, în funcție de normele tehnice și de conținutul curriculei, spune ex-ministrul Educației Anatol Gremalski, expert la Institutul de Politici Publice.
Însuși, conținutul se apreciază nu din punctul de vedere al unei ideologii sau al unei opțiuni, ci se corespunde curriculei. Sistemul educațional din Republica Moldova este unul centralizat. Selectarea manualelor, aprobarea conținuturilor, implementarea în școli, ținând exclusiv de competența Ministerului Educației și Tineretului. Din lipsa resurselor financiare, până în prezent în țara noastră, nu au fost editate din contul bugetului de stat manuale de alternativă.
Amintim că la finele săptămânii trecute a fost convocată o ședință la președinție cu participarea istoricilor și a ministrului educației, la care, ca soluție de compromis, președintele Vladimir Voronin a propus ca pentru cea de-a doua ediție a manualului de istorie integrată să fie creat un grup de expertiză, din care să facă parte reprezentanții tuturor instituțiilor și asociațiilor interesate. Șeful statului a declarat că școala nu este un poligon pentru lupte și exerciții ale savanților, iar catedra pedagogului nu poate servi și ca tribună politică. Între timp, Asociația Istoricilor din Moldova anunța că nu renunță la ideea retragerii manualelor din școli. Istoricii intenționează să organizeze pe 11 octombrie o acțiune de protest de amploare în centrul Chișinăului, iar dacă revendicarea lor nu va fi soluționată, vor recurge la pichetarea zilnică a casei guvernului. Amintim că profesorii membri ai Asociației Istoricilor din Moldova refuză în continuare să predea cursul de istorie integrată. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La acest sfârșit de săptămână, Consiliul Național al Partidului Alianța Moldova Noastră i-a exclus din partid pe doi parlamentari, Anatol Țăranu și Vitalia Pavlicenko, fiind acuzați că ar fi încălcat și sfidat hotărârile organelor colegiale. Radu Benea i-a adresat mai multe întrebări pe această temă analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Excluderea a doi deputați din rândul Alianței Moldova Noastră vine să finalizeze un proces de destrămare care, după cum spune chiar liderul, a fost constituită din 13 formațiuni, deci care era o structură eclectică și care până la urmă, neajungând la izbândă, deci la venirea la guvernare, în mod normal trebuia să se desfacă.
Totuși a rămas un nucleu. Ce opțiune are acest nucleu?
Oficial, liderii partidului afirmă că îmbrățișează doctrina social-liberală, dar ceea ce a rămas din Alianța Moldova Noastră este nucleul așa zișilor independenți.
Ce fel de mesaj politic va păstra Alianța Moldova Noastră după ce vedem că au plecat sau i-au exclus din rândurile partidului pe doi fruntași care luptau pentru, de exemplu, ieșirea Republicii Moldova din CSI, adică aveau niște mesaje cărora colegii de partid de multe ori le spuneau radicaliste și poate chiar irealiste.
Din păcate, Alianța Moldova Noastră își orientează mesajul doar într-o singură direcție, împotriva partidului de guvernământ, și este clar de unde vine această opțiune. Partidul de guvernământ a exercitat și continuă să exercite presiune asupra liderului formațiunii. Alte opțiuni care ar fi concludente și care ar convinge electoratul, din păcate, nu sunt promovate de către Alianța Moldova Noastră, iar cei doi întotdeauna au invocat programul electoral al Alianței Moldova Noastră, care prevede în mod expres soluționarea problemii legate de CSI, adică părăsirea CSI, într-un mod mai voalat integrarea în Uniunea Europeană și structurile euroatlantice, adică în NATO, lucru care a fost promovat cu foarte multă insistență și chiar iscusință de către cei doi care au fost dați afară.
Eliberarea celor doi atomi, dacă să vorbim într-un limbaj pseudoștiințific, va cataliza cumva coagularea liberalilor pentru care pledează social-liberalii?
Sunt foarte sceptic în ceea ce privește consolidarea liberalilor. Practic în toate țările lumii liberalii sunt generatori de idei, dar au restanță la capitolul consolidarea forțelor. Cred că va fi un proces anevoios și deja s-au auzit voci că până la și după alegerile locale probabil nu va avea loc nicio consolidare, iar după alegerile locale s-ar putea ca în virtutea circumstanțelor să fie forțați să se consolideze. Mai există un element care merită menționat. Alianța Moldova Noastră a declarat foarte tranșant că nu va participa în niciun fel la consolidarea aripii liberale. Liderul formațiunii Serafim Urechean a declarat că are o experiență negativă în vederea formării coalițiilor și cei care vor să se consolideze trebuie să-și dizolve partidele și să depună cereri de intrare în Alianța Moldova Noastră.
Următoarea probă de foc vor fi alegerile locale. Cât de pregătite sunt și mai ales vor fi partidele de opoziție să intre într-o competiție dură cu comuniștii?
Cred că la acest moment partidele de opoziție nu au nicio platformă comună. Mai mult ca atât, practic toate partidele de opoziție afirmă că la alegerile locale vor merge de unele singuri pentru a-și verifica ratingul, lucru care va avantaja foarte mult partidul de guvernământ și posibil PPCD, care totuși se menține relativ bine în preferințele electorale.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru și nu Radu Benea. Ne cerem scuze pentru greșeală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Speranța de viață în Republica Moldova continuă să fie cea mai joasă din Europa, în medie 68 de ani față de 79 de ani în Uniunea Europeană. Aceste date au fost făcute publice ieri de Agenția Fondului ONU pentru Populație cu ocazia Zilei Mondiale a Oamenilor în Etate. Fundația Oameni Generoși a deschis astăzi la Chișinău un centru de zi pentru cei de vârsta a treia. Valeria Vițu a fost acolo și relatează.
Noi ne-am închis în casă, atâta vedeam bucătăria, casa și la magazin și gata. Dar aici totuși ne mai întâlnim cu oameni, mai vorbim, mai punem părerile. Asta eu cred că e ceva foarte bun. Să ne adunăm, să facem, nu numai așa, să ne adunăm și să mâncăm și să bem. Da.
Ne-a spus pensionara Maria Maleș din Chișinău, pe care am găsit-o în timp ce împreună cu alți 15 bătrâni serveau din bucatele oferite la masă de administrația centrului, deși deschiderea oficială încă nu începuse. Pensionara Tatiana Brânzeanu e de părere că prin inaugurarea unor astfel de centre, bătrânii vor deveni mult mai comunicabili.
Familiarizându-ne cu activitatea acestui centru, o să manifestăm și noi inițiative. Trebuie să fii tot timpul în societate, să fii între oameni. Când este solicitat serviciul tău, te simți oarecum mai împlinit. Nu vii aici numai pentru ca să bei un ceai sau să mănânci o tartină. La urma urmei, asta nu rezolvă problema. Poate face alte cunoștințe foarte interesante, să fii în vâltoarea vieții.
Deși este un local nu prea mare, organizatorii spun că vor face tot ce le stă în puteri să le ofere bătrânilor astfel condiții încât aceștia să se simtă la fel de bine ca acasă. Aici bătrânii vor putea beneficia gratuit de asistență psihologică, vor face sport, vor putea merge la maseor și frizer. Șefa Direcției Asistență Socială din municipiul Chișinău, Eugenia Ceban, ne-a declarat că noul centru va oferi servicii de care nu dispun de obicei azilurile de bătrâni, unde sunt plasați majoritatea acestora.
M-am gândit că ceva trebuie să faci, o reformă în asistența socială. Dar reforma trebuie să o începi nu de la hârtie, dar pentru binele celor care au creat valori, atât materiale cât și spirituale. Vor acorda prânzuri gratuite zilnic, tors în cap 10-20 de persoane. Vor fi diferite cercuri de interes. Vor avea unii comunica unul cu altul, pensionari, invalizi și alte persoane social dezavantajate. Eu în fiecare bătrân, să vă spun sincer, văd părinții mei care nu mai sunt.
Principala problemă a bătrânilor, consideră Maria Maleș, este pensia mizeră pe care o primesc în prezent și asta pe fundalul creșterii prețurilor atât la serviciile comunale cât și la produsele alimentare.
Ce că se mărește pensia cu 15 lei la 100, asta e mărirea pensiilor. Acei care m-au copii trebuie să-i învețe, să-i îmbrace, să-i încalță, asta e foarte puțin.
Pe cât timp va ajunge pensia pe care o aveți?
Eu dacă n-aș avea copii să mă ajute, eu nu mi-ar ajunge nici 10 zile.
Primarul Capitalei le-a promis bătrânilor că centre similare vor fi deschise în toate cele 5 sectoare ale Capitalei.
Trebuie să facem mai mult să fie. Sunt niște încăperi nu prea mari. Dar dacă este amenajat, este bine aici. Tot timpul vor izbuti să discute 10-15 persoane între ei. Nu stau acasă în acei patru pereți. Aici mai uită puțin și de durerile lor.
Conform statisticilor, majoritatea oamenilor în etate din Republica Moldova își petrec bătrânețile la aziluri sau rămân singuratici. Profesorul universitar Aurel Saulea, șef de catedră la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițeanu, consideră că actualele aziluri de bătrâni nu corespund standardelor și izolează majoritatea oamenilor în etate de societate. El e de părere că Republica Moldova ar avea nevoie de structuri mult mai eficiente, printre care...
staționare de scurtă durată, tratament, o lună, două, trei. În caz când este un bătrân și cineva trebuie să plece în concediu sau altă ocupație, să-l poată lăsa bătrânul ăsta pe o lună, două. Azilul nu intră în tradiția noastră națională. Nu poate să fie dus bunelul sau tata unui om înalt în prezență când are feciori, când are familie. Azilul este până când la noi așa văzut ca o instituție închisă.
Potrivit celui mai recent studiu realizat de organizația neguvernamentală A doua respirație pentru cei în etate, peste 80% din persoanele în etate din Republica Moldova declară că au un trai indecent, iar pensia pe care o primesc nu le ajunge nici pentru hrană. Mai mult de 15% din bătrânii pensionați lucrează pentru a-și asigura un trai mai bun. Majoritatea acestora lucrează fie în calitate de paznici sau profesori, pe motiv că tinerii refuză să accepte salariile mici. Potrivit unui raport al Programului de Dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite, aproape 50% din populația Republicii Moldova continuă să se afle sub pragul sărăciei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun este decis să ne convingă că a citi este o plăcere la îndemână. O carte la pachet.
Din Belgia, patria lui Jacques Brel, dar și țara afacerii Dutroux, vine Amélie Nothomb, autoarea bestsellerului Anticrista, Polirom 2004. Un roman extrem de bine construit, o adevărată încântare, ca să o citesc pe Sophie Bouquin. O scritură albă, aș zice chiar anorexică, după chipul și înfățișarea lui Blanche, eroina romanului din numele căreia se desfășoară acțiunea, te întâmpină din primele pagini. Întotdeauna fusesem singură, ceea ce nu mi-ar fi displăcut dacă ar fi fost alegerea mea, dar nu fusese niciodată. Visam să mă integrez, fie și doar pentru a mă oferi apoi luxul de a mă dezintegra. Pe fundalul acestei solitudini îi se dă o șansă nesperată. Să am o prietenă mi se părea ceva incredibil. cu atât mai mult să fiu prietena Cristei, dar nu, nu trebuia nici măcar să visez la așa ceva. Doar că visul se întoarce în coșmar, după cum se va dovedi cu prima ocazie, când, invitată să rămână peste noapte la ea, Crista o despoaie pe Tinda Blanche. Se năpustea asupra mea râzând, m-am strâns ca un ghem pe patul pliant, îmi smusese pantofi, îmi deschiase blugii cu o dexteritate uluitoare trase de ei și, cu aceeași mișcare, reușise să-mi scoată și chiloții, fără să-i pese de trauma pe care i-o provoacă. Totul în mine urla de oroare. Era literalmente un sacrificiu și era groaznic să vezi că îl sacrificam degeaba, căci Crista abia dacă te duc din cap. Brusc, adevărul îi se relevează. Crista nu este ceea ce pare a fi, ci Anticrista. Din postură de victimă desemnată, Blanche ajunge să contraatace. I-am luat fața în mâini și mi-am lipit buzile ale ei pentru a improviza lucrul cel mai absurd, mai inutil, mai surprinzător și mai frumos pe care ființa umană l-a inventat. Un seru de cinema. O evanghelie de la Iuda, Anticrista. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cintven, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Sâmbătă seara, Televiziunea Națională l-a prezentat pe președintele Voronin în rolul de agent publicitar al unei companii de avioane mici, scrie publicistul Nicolae Negru în articolul său din Jurnal de Chișinău. În timp ce citez, reporterul ne vorbea cu înflăcărare despre miliardele de dolari pe care occidentalii le strâng de pe urma aviației mici, președintele Voronin le demonstra telespectatorilor prin urcare și coborâre calitățile deosebite ale avionului fabricat de companie respectivă. Cine oare l-a silit pe președintele Moldovei să evolueze într-un asemenea rol ciudat, se întreabă Negru. Conform Constituției, nu el trebuie să ne spună ce fel de avioane trebuie să cumpărăm din bugetul public. Există ministere, departamente, inclusiv Departamentul Aviației Civile. Există, la urma urmei, premierul Vasile Tarlev și tot felul de experți. De ce e obligat președintele Voronin să se ocupe de aviația mică? Să-i facă publicitate la televiziunea publică, se întreabă ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Aceeași publicație inserează un articol intitulat Alianța Moldova Noastră a rămas cu 13 deputați, în care este comentată excluderea din AMN a 3 deputați din aripa liberală a formațiunii, Vitalia Pavlicenco, Vasile Colța și Anatol Țăranu. În timp ce Vitalia Pavlicenco e convinsă că prin excluderea ei și a lui Anatol Țăranu s-a realizat o comandă politică, președintele AMN Serafim Urechean e de părere că cei trei au fost excluși pentru diferite încălcări statutare care au dus prejudicii AMN-ului. Și publicistul Eduard Balan, în editorialul său din Moldova Suverană de Mâine, analizează starea lucrurilor în interiorul Alianței Moldova Noastră.
Este evident faptul că AMN-ul a intrat într-o cursă fără șanse de întoarcere. Prea tânăr pentru a înscrie o filă în istoria țării, Alianța Moldova Noastră, în schimb, s-a manifestat pentru o luptă constantă dintre diferite grupări interne. Pentru moment, gruparea lui Serafim Urechean s-ar părea că a ieșit învingătoare, eliminându-i treptat pe toți concurenții fostului primar de Chișinău. Urmărind evenimentele, observăm cum în categoria concurenților au ajuns nu doar ameniștii care ar fi vrut să-i fure, între ghilimele, lui Urechean șefia partidului, ci și persoane ce îl depășesc prin experiență politică. În mod evident, pe fundalul unor Anatol Țăranu, Vitalia Pavlicenco sau Valeriu Cosarciuc, ultimul încă membru al AMN, Serafim Urechean apare prea palet pentru a-și asuma rolul de părinte al opoziției.
De ce miniștrii fug de jurnaliști? Așa se intitulează editorialul lui Sergiu Praporșic din Fluxul de Mâine. Guvernul Tarlev a întreprins unele acțiuni care au facilitat accesul jurnaliștilor la informațiile ce țin de activitatea executivului. Deja de câtva timp, reprezentanții presii au acces la proiectele examinate în ședința cabinetului de miniștri. După fiecare ședință, iese câte un reprezentant al guvernului care răspunde la întrebările jurnaliștilor, scrie Sergiu Praporșic. Un lucru însă a rămas neschimbat, teama membrilor cabinetului de miniștri de a comunica cu presa. Miniștrii nu vor să discute cu presa, nu pentru că s-ar teme de întrebările incomode la care ar fi obligat să răspunde, ci pentru că, în genere, nu doresc să apară cu vreo declarație în fața publicului larg. Este o situație foarte stranie, constată Sergiu Prapor, și că în Republica Moldova persoanele care ocupă funcții politice foarte înalte în stat nu sunt și persoane publice. Opinia publică nu știe de fapt cine sunt acești miniștri, ce opinii împărtășesc ei într-o problemă sau alta. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii.
Georgia i-a transferat în custodia OSCE pe cei 4 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse, a căror arestare săptămâna trecută a dus la o criză în relațiile ruso-georgiene. Aceste tensiuni au fost discutate astăzi la telefon de președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu președintele Statelor Unite, George Bush.
Parlamentul Irakului a extins cu 30 de zile împuternicirile speciale date guvernului în 2004, care permit executivului și forțelor de securitate, între altele, să facă arestări fără mandat prealabil, să lanseze operațiuni militare și să impună stare de urgență.
Armata libaneză a început să desfășoare trupe la granița Libanului cu Israelul, măsură prevăzută de acordul din luna august, care a pus capăt ostilităților dintre Israel și milițiile Hezbollah.
Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.